Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Առաջին աղմուկալի պաշտոնանկությունները Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ ընտրվելուց հետո զբաղեցրած պաշտոններից ազատվել են ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը և ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Գեորգի Կուտոյանը։ Մարտի 1-ի զոհերի հարազատները հույս ունեն, որ նոր իշխանությունները ձեռնամուխ կլինեն 2008 թվականի ողբերգական իրադարձությունների հետաքննությանը, նախ և առաջ հարցաքննելով Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին։ Ադրբեջանի իշխանություններն արձագանքում են Հայաստանի վարչապետի Ստեփան Ակերտյան հայտարարություններին, կոչանելով չկրկնել նախկին իշխանությունների սխալները։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը, հիմք ընդունելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությունները, մայիսի 10-ին ստորագրած հրամանագրերով զբաղեցրած պաշտոններից ազատել է ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանին և ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Գեորգի Կուտոյանին։ Կառավարության հերթական նիստը տեղի կունենա ուրբաթ օրը, մայիսի 11-ին, ժամը 11-ին։ Այս մասին հաղորդում է կառավարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը։ Սա կառավարության առաջին նիստն է Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ ընտրվելուց և նշանակվելուց հետո։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը քիչ առաջ հայտնել է, որ հունիսի 12-ին Սինգապուրում կհանդիպի Հյուսիսային Կորեայի նախագահ Կիմ Չեն Ունի հետ։ Այսքան սպասված հանդիպումը նախատեսված է Սինգապուրում։ Մենք երկուսով կփորձենք շատ կարևոր քայլի դիմել հանուն համաշխարհային խաղաղության, Թվիտերի իր էջում գրել է Դոնալդ Թրամփը։ Ժամեր առաջ Հյուսիսային Կորեայի բանտից ազատ են արձակվել ԱՄՆ 3 քաղաքացիներ։ Դա գնահատվել է իբրև կարևոր քայլ երկու երկրների հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ։ Թուրքիայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցել է նախագահության 6 թեկնածուների, այդ թվում գործող նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին։ Թուրքիայում արտահերթ խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունները տեղի կունենան հունիսի 24-ին։ 2019 թվականին նախատեսված ժամկետից ավելի քան 1.5 տարի շուտ։ Ընտրություններից հետո ուժի մեջ կմտնեն սահմանադրական լրամշակումները, որոնցով երկրում կհաստատվի կառավարման նախագահական համակարգ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Բաքվում այսօր բացված Հեյդար Ալիև անձ առաքելություն ժառանգություն ադրբեջանա-ռուսական պատմավավերագրական ցուցահանդեսի մասնակիցներին հասցեագրած ուղերձում բարձր է գնահատել Ադրբեջանի հանգուցյալ նախագահի աշխատանքը։ Հեյդար Ալիևը մեծ պետական գործիչ էր, իսկական հայրենասեր, հայրենիքի նվիրյալ զավակ։ Նա առաջնահերթություններից մեկը համարել է Ռուսաստանի հետ բարեկամական, բարիդրացիական հարաբերությունների կառուցողական համագործակցության ամրապնդումը, ուրախացնում է, որ այդ ուղին արժանիորեն շարունակում է Ադրբեջանի ներկայիս նախագահ Իլհամ Ալիևը, ասվում է Պուտինի ուղերձում։ Չինաստանը հայտարարել է, որ հավատարիմ է մնում 2015 թվականին 6 գերտերությունների և Իրանի միջև կնքված միջուկային պայմանագրին ու շարունակելու է գնել Իրանի արդյունահանած նավթի մոտ 1/3-ը։ Գերմանիայի արտաքին գործոստ նախարար Հեյկո Մաասը ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ Մոսկվայում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում նշել է, որ Սիրիայի հակամարտության կարգավորումը պետք է իրականացվի Ռուսաստանի մասնակցությամբ։ Ուզբեկստանի նախագահ Շավկատ Միրզոևը գալի կիրակի օրը մայիսի 16-ին Վաշինգտոնում բանակցելու է նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետության 3-րդ օրը հայտնի դարձավ առաջին աղմկալի պաշտոնանկությունների և հրաժարականների մասին։ Քիչ առաջ իր հրաժարականի մասին հայտարարեց ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը, դրանից մի քանի ժամ առաջ էլ հայտնի դարձավ երկու առանցքային ուժային կառույցների ղեկավարների՝ ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանի և ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Գեորգի Կուտոյանի պաշտոնանկության մասին։ Նման առաջարկությամբ նախագահ Արմեն Սարգսյանին դիմել ներ դիմել նորանշանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն։ Իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանը զրուցել է Փաշինյանի թիմակիցների հետ, փորձելով պարզել, թե որոնք են նորանշանակ վարչապետի այս որոշման դրդապատճառները և ովքեր են փոխարինելու Կուտոյանին և Գասպարյանին այդ պաշտոններում։
Այսօր ստորագրեց ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին և ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Գյորգի Կուտոյանին պաշտոններից ազատելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ավելի վաղ ներկայացված առաջարկությունները, թե ովքեր կփոխարինեն Գասպարյանին և Կուտոյանին այդ պաշտոններում, առայժմ պարզ չէ։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Ալեն Սիմոնյանը չցանկացավ հստակեցնել, թե որոնք են եղել այս պաշտոնակությունների դրդապատճառները, շեշտելով, բոլորին էր պարզ է, թե ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը նման որոշում կայացրել։ Ի պատասխան մեր հարցին, թե ոստիկանության պետի և ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնում նշանակումները խորհրդարանական ուժերի հետ քննարկումների արդյունքում են տեղի ունենալու, Ալեն Սիմոնյանն ասաց, թե ուժային կառույցների հետ կապված նշանակումները պետք է լինեն քաղաքացիական պայմանագրի կողմից առաջարկված անձանց շրջանակում և վարչապետի որոշմամբ, որովհետև ուժային կառույցները չեն հանդիսանում կառավարության անդամ, նրանք վարչապետին են ենթակա։ Հետևաբար քաղաքական գործընկերների և այսպես կոչված ձայնության կառավարության շրջանակներում այդ պաշտոնների քննարկման մասին խոսք չի եղել, ասաց Սիմոնյանը։ Թե ում կառաջարկի վարչապետ Փաշինյանը նշանակել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի և ոստիկանության պետի պաշտոններում, ովքեր նաև ընդունելի կլինեն հանրության կողմից, Ալեն Սիմոնյանն ասաց, որ ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության և ոստիկանությունում ծառայության մասին օրենքները հստակ սահմանում են այն չափանիշները, որով որ պետք է ընտրություն կատարվի։ Տվյալ դեպքում թեկնածուն առնվազն գնդապետի կոչում պետք է ունենա կամ 3 տարվա ընթացքում այդ համակարգում աշխատանքային փորձ։ Ինչ վերաբերում է անձերին, ապա Սիմոնյանի փոխանցմամբ իրենք քննարկումները անձերից դուրս են իրականացրել և վարչապետը հաշվի է առել զուտ պրոֆեսիոնալ գործունեությունը։ Անուններ տալ իմ կողմից ճիշտ չի լինի, ասաց Սիմոնյանը շեշտելով, կան կոնկրետ թեկնածուներ, քանի որ նախ ժամանակի առումով խնդիր ունեն ու նաև այդ մասին են վկայում Վլադիմիր Գասպարյանին և Գյորգի Կուտոյանին պաշտոններից ազատելու Փաշինյանի կողմից այսօր ստորագրված առաջարկությունները։
Կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի ասել, որ այո կա։
Իդեպ, Ալեն Սիմոնյանի փոխանցմամբ նոր կառավարության ձևավորման շուրջ խորհրդարանական ուժերի հետ քննարկումները շարունակվում են։ Մեր հարցին, թե արդյոք նրանց մեջ է նաև խորհրդարանում մեծամասնություն կազմող հանրապետականը, Սիմոնյանը տեղեկացրեց, որ այսօր վարչապետն այդ հարցը պետք է քննարկեր հանրապետական խմբակցության ղեկավարի հետ։ Ավելի ուշ հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ազատության հետ զրույցում հաստատեց, որ աշխատանքային հանդիպում է ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, քննարկել են նաև կառավարության ձևավորման հետ կապված հարցեր։ Բաղդասարյանի փոխանցմամբ հանդիպման ժամանակ վերահաստատել է, որևէ կերպ չեն խոչընդոտելու նոր կառավարության աշխատանքին, հակառակը օժանդակելու են։ Ավելին, իրենք չեն խոչընդոտի, եթե հանրապետական կուսակցության որոշ անդամներ ընդգրկվեն նոր կառավարության կազմում, պարզապես պայման է դրվել, որ այդ անձինք կասեցնեն իրենց անդամակցությունը կուսակցությանը։ Ինչ վերաբերում է հանրապետականին, ապա խորհրդարանում մեծամասնություն ունեցող այս ուժը որևէ թեկնածու կառավարության կազմում չի առաջադրի և հետևաբար որևէ պատասխանատվություն չի կրի Փաշինյանի կառավարության գործնեության համար։
Դա վարչապետի իրազրությունների մեջ է, ինքը կզրուցի բոլոր մարդկանց հետ, կառավարության անդամների, եթե կլինեն նման ցանկություններ, եթե ինքը վարչապետը կզգա, որ կան մարդիկ, որոնք պետք են մեր երկրի հետագա զարգացման և անհրաժեշտությունը երկրի փոխադարձ համաձայնություն, մենք արդեն դրան շուրջ արդեն իսկ քննարկում կազմակերպել, բայց որևէ խոչընդոտ չեն հանդիպում։
Այսինքն, եթե ձեր այժմ գործող նախարարներից նշանակվեն նորից իրենց պաշտոններում կամ շարունակեն այլ պաշտոններում, դուք դեմ չեք արտահայտվելու դրան։
Բացարձակապես մենք ընդհակառակը շատ փիլիսոփայեր ենք մոտենանք այդ խնդրին, եթե կլինեն կուսակցականներ, նրանք ժամանակավորապես կասեցնեն իրենց կուսակցական պատկանելությունը, որևէ հերացում, որևէ խոչընդոտ, մենք որևէ մեկին չենք հանդիսանալու։
Բայց նրանք պետք է դադարեցնեն իրենց կուսակցական պատկանելությունը,
իրենց բնականաբար կասեցնել։ Առայժմ մենք այդ քննարկումը կանենք, եթե լինեն նման առաջարկություններ, մենք դրա մասին կխոսենք։
Բայց դուք կոնկրետ թեկնածուներ չեք առաջադրի։
Ոչ, մենք թեկնածուներ չենք առաջադրի և որևէ մեկին խոշնդոտ չենք հանդիսանա, որպեսզի վարչապետը ավելի ազատ լինի իր ընտրության մեջ, որպեսզի կարողանա ձևավորել այնպիսի կառավարություն, որը կարող է օգտակար լինել մեր երկրի զարգացմանը։
Եվ կարող ենք ասել, որ նաև որևէ պատասխանատվություն հանրապետականը չի կրի կառավարության գործնեության համար։
Բնականաբար որևէ պատասխանատվություն չենք վերցնում, այս որևէ խոչընդոտ չենք հանդիսանալու։
Իդեպ Վահրամ Բաղդասարյանը վստահեցնում է, հանրապետականը նաև կառուցողական դիրքորոշում կցուցաբերի առաջիկայում խորհրդարան ներկայացվելիք կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությունների նկատմամբ, արդեն իսկ խմբակցության պատգամավորներին, խորհրդարանի հանձնաժողովների նախագահներին հորդորել է, որ իրենց աշխատանքը պետք է լինի այդ նույն ոճով։
Եվ նաև դա կդրսևորվի ծրագրի ժամանակ, երբ որ Փաշինյան
առավել եւս ծրագրի ժամանակ, եւ մենք սպասում ենք ծրագրի ներկայացմանը, մենք ժամանակ ունենք, որը դա պետք է լուրջ քննարկման առարկա դարձնենք եւ մեր կարծիքը կայացնենք։
Եվ պարոն Բաղդասարյան, տեղյակ եք, որ արդեն իսկ Վլադիմիր Գասպարյանի եւ Գյորգի Կուտոյանին ազատելու առաջարկ են ներկայացրել Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես եք գնահատում այս քայլը։
Վարչապետին պետք է որոշի թե ում հետ է նպատակարմար գտնում աշխատելու։ Շատ նորմալ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համոզմամբ երկրում ստեղծված իրադրությունը չափազանց վտանգավոր է, և դրա հանգուցալուցման միակ ձևն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն են։ Այս մասին Տեր-Պետրոսյանը նշել է այսօր հրապարակված պարզաբանման մեջ, զգուշացնելով այն վտանգների մասին, որոնք կարող են սպառնալ Փաշինյանի կառավարությանը խորհրդարանում մեծամասնություն չունենալու պարագայում։ Տեր-Պետրոսյանի համոզմամբ հանրապետականները չեն էլ թաքցնում, որ պատրաստվում են խոչընդոտել նրա նշանակ վարչապետի և նրա նախարարական կաբինետի գործունեությունը։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Երկրի համար չափազանց վտանգավոր այս իրավիճակից դուրս գալու միակ միջոցն արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումն է։ Նման կարծիք է հայտնել Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Իլուրում այսօր հրապարակված հոդվածում։ Այս օրերին շատերն են գլուխ կոտրում խորհրդարանի և կառավարության հարաբերություններում ստեղծված արտառոց իրավիճակի քաղաքական բնորոշման վրա։ Խորհրդարանական մեծամասնությունն իրեն հայտարարել է ընդդիմություն, գրում է առաջին նախագահը, և շարունակում, որ այնուամենայնիվ հանրապետական կուսակցությունն ունի նալով խորհրդարանական մեծամասնություն, ի վիճակի է վիժեցնել կառավարության բոլոր օրենսդրական նախաձեռնությունները, և դատելով վերջին ելույթից նրանք չեն էլ թաքցնում նման մտադրությունը։ Ինչ կարող է դրան հակադրել Փաշինյանի գլխավորած նորընտիր կառավարությունը, հարց է տալիս Տեր Պետրոսյանը, և շարունակում. «Մինչ այս պահը Փաշինյանն իր կամքը խորհրդարանին պարտադրել է համաժողովրդական ողոթի ու ընդվզման միջոցով, ինչը որպես ժողովրդավարության դրսևորում ըմբռնումով է ընկալվել միջազգային հանրության կողմից»։ Սակայն կարող է արդյոք խորհրդարանի վրա նույն մեթոդով ազդել նաև այսուհետև, ակնհայտ է, որ ոչ, որովհետև այդ ռեսուրսն արդեն սպառված է։ Մի բան է խորհրդարանին սեփական կամքը պարտադրել ժողովրդական շարժման առաջնորդի հանգամանքով, և բոլորովին այլ բան՝ վարչապետի կարգավիճակով։ Այս դեպքում արդեն միջազգային հանրությունը նման գործելակերպ չի հանդուրժի, որովհետև դա կդիտվի որպես իշխանության միթևի կողմից մյուսի վրա գործադրվող անթույլատրելի ճնշում, մանավանդ նկատի առած այն պարագան, որ նույն այդ միջազգային հանրությունը ժամանակին ճանաչել է թե խորհրդարանական ընտրությունների և թե դրանց արդյունքում ձևավորված խորհրդարանի օրինակարգությունը։ Հետևաբար, ըստ Հայաստանի առաջին նախագահի, ինչպես շատերն են գիտակցում, երկրի համար չափազանց վտանգավոր այս իրավիճակից դուրս գալու միակ միջոցն արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումն է, անշուշտ ընտրական օրենսգրքի արմատական վերափոխումից հետո։ Սակայն այս հարցում էլ լուրջ բարդություններ են սպասվում, որովհետև ընտրական օրենսգրքի վերափոխումն էլ կրկին կախված է խորհրդարանական մեծամասնության կամքից։ Չպետք է անտեսել, որ քաղաքական դիմակայության դրդապատճառից բացի հանրապետականների մոտ առկա են նաև անձնական շահագրգռություններ, քանի որ նրանք համոզված չեն, որ հաջորդ ընտրություններից հետո կարող են հայտնվել խորհրդարանում, ընդգծել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Առաջին նախագահը հույս է հայտնել, որ գործող խրթին սահմանադրության պատճառով արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման հարցում ստեղծված օրենսդրական խոչընդոտները հաղթահարելու համար քաղաքական ազդեցիկ ուժերը կամք և ողջախոհություն կդրսևորեն բանակցությունների երկխոսության և փոխպայմանավորվածության միջոցով ելք գտնելու մեր պետականությանը սպառնացող այս բարդ իրավիճակից։ Մեջբերման ավարտ։
1998 թվականին սկիզբ առավ եւ ընդամենը 200 առաջ մայիսի 8-ին ավարտին մոտեցավ մի ժամանակաշրջան, որի առանցքային իրադարձություններից մեկը կարելի է համարել մարտի 1-ը։ 10 մարդու կյանք խլած այդ իրադարձություններից ուղիղ 1 տասնամյակ, 2 ամիս եւ 1 շաբաթանց իշխանությունը Հայաստանում փոխվեց, եւ Սերժ Սարգսյանը, ով նաեւ մարտի 1-ի շնորհիվ կարողացավ զբաղեցնել նախագահի պաշտոնն, այսօր առաջին անգամ վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում որևէ պետական պաշտոն չի զբաղեցնում։ Այս հանգամանքը լուրջ հույսեր է առաջացրել հատկապես մարտի 1-ի զոհերի հարազատների շրջանում։ Այս մարտիկ 10 տարի շարունակ պնդում էին, որ գործի բացահայտումը հնարավոր կդառնա բացառապես քաղաքական կամքի դրսևորման դեպքում։ Այդ քաղաքական կամքի առաջին դրսևորումն էլ նրանց համոզմամբ լինելու է երկրի 3-րդ և 3-րդ նախագահների՝ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի հարցաքննությունը։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
2008 թվականի մարտի 1-ի հետընտրական արյունալի իրադարձությունների զոհերի հարազատների մոտ հույս է արթնացել, որ Թավշյա հեղափոխությունից հետո մարտի 1-ի ոչռագործությունն ամբողջությամբ կբացահայտվի եւ բոլոր մեղավորները կկանգնեն դատարանի առջեւ։ Ազատության հետ զրույցում նրանցից շատերն ասում էին, մասնակցել են համաժողովրդական շարժմանը, հավատալով, որ 10 տարի առաջ մարտի 1-ի իրադարձությունների կիզակետում հայտնված վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է լինելու այն մարդը, որ կբացի նոր անկախ Հայաստանի պատմության այս մութ էջը։ Հիշեցնենք, իր խոսքում Փաշինյանը բազմիցս նշել էր, վարչապետ դառնալու դեպքում ամեն ինչ կանի, որ մարտի 1-ը բացահայտվի։ Հույսի դուրը բացվեց 10 զոհերից մեկի, Գոր Քլոյանի ծնողներ Սարգիս եւ Ազատուհի Քլոյաններն էին ասում։
Որովհետեւ մենք ներկայիս Վարչապետ պարոն Փաշինյանի հետ 10 տարի անցել ենք այս ճանապարհը եւ մենք պայքարել ենք անուն Հայաստանի ազատագրման համար այս բռնապետությունից։
Այս տարի 10 տարիների ընթացքում արդյունքի մաչքերին ես միշտ երազել եմ այսօրվա համար, որտեղ մտածում էի, ես կմեռնեմ, կգնամ, բայց չեմ տեսնի այս արդարությունը, բայց փառք Աստծո, եղավ այն պահը, որ կտեսնեմ, որ պատժվեցին մերեխի սպանողները։
Մարտի 1-ի զոհ դարձած երիտասարդների Սամվելի եւ Արմենի հայրերը Էդի Քարությունյանն ու Վաչագան Ֆարմանյանը, զոհերից նաեւ Հովանես Հովանեսյանի կինը Լիլիա Մինասյանը համաձայն են Քլոյանների հետ։ Հանրապետական կուսակցության իշխանության օրոք մարտի 1-ի գործը երբեք չէր բացահայտվի։ Ընդգծում են, նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին անհրաժեշտ է առաջին հերթին այս գործով հարցակննել։
Անգամ հանրապետական կուսակցության որոշ պատգամավորներ մեզ ասում էին, մինչեւ իշխանությունը, այս իշխանությունը դուրս չգա, մարտի 1-ը չի բացահայտվել։ Դա միանշանակ, դա եղել է փետրվարի 23-ին, երբ ազգային ժողովում լսումներ էին կազմակերպել մարտի 1-ի մերաբերյալ։
Որը պետք է բացահայտվի իշխանափոխությունից հետո։ Նախկին իշխանությունը երբեք չէր բացահայտել այդ գործը։
Հավատում եք, որ այն մարդիկ, ովքեր այդ ժամանակ իշխանություն էին, կկանգնեն արդար Դատաստանի առջև։
Այո, ընթացքը, գործի ընթացքը ցույց կտա, էլի։
Բայց հույսը կա։
Հույսը կա, այո, դե մենք հույս ունենք, ասում ենք, նրանք գիտեն, որ իշխանապողը չի լինելու ու սրանով վերջանալու է ամեն ինչ, Քոչարյանը իր տեղը, ասենք, հրաման տվողը պետք է բերեն դաշտ։
Այո, պետք է հարցակնվեն և Սերժ Սարգսյանը և հատկապես Ռոբերտ Քոչարյանը։
Թե Սերժը, թե Քոչարյանը պետք է պատասխանտան ես ամեն մի կաթիլ այրան համար։ Միակ պայքարը հիմա դա է, որ եթե հասել ենք սրա, ուրեմն պետք կհասնենք այրան պատասխանը։
Հեղափոխության համար պատվանդան դարձան մեր զավակները, մեր սիրելիները, մեր հարազատները, ասում էին զոհվածների ազգականները։ Ընդգծելով, հեղափոխության հիմքում կանգնած երիտասարդները ապացուցեցին, այլևս ոչ ոք չի կարող մարտի 1-ով ժողովրդին վախեցնել։
Չվախեցավ մարտի 1-ի դեմ։
Ոչ մի անգամ չվախեցավ։ Եթե վախենային, դուրս չէին գա։ Նույն տղաները, նույն մեր որդիների շարունակությունն է։ Նրանք ամրապնդեցին, որ մենք կանգնած են մարտի 1-ի դեպքերի կողքին, զոհվածների կողքին։
Նկատուն եմ, մարտի 1-ին էլ չեն կրկնվի։ Այսօրվա հեղափոխությունը վերես
դա բավո, որտեվ զգացին, որ ապարդյուն է այս ամբողջ-ամբողի դեմ դուրս գալը, ուրեմն ամբողջ հայ ազգին պետք է ջախջախեն այս դեպքում։
Ես դեռ չեմ գնացել, այս ժամանակ չեմ ունեցել, ես երկու օր գնալու եմ տղի Շիրիմի եւ ասեմ, տղա ջան, քո երազած Հայաստանը գալիս է, մենք ախտել ենք, եթե ախտել եք դուք, եթե չլիներ մարտի 1-ի զոհերը, միգուցե այս իշխանափոխությունը չլիներ, այս մարտի 1-ի զոհերի պատվանդանի հիմնան վրա կառուցվեց այս ստացվեց այս հեղափոխությունը։
Մարտի 1-ի արյունալ իրադարձություններից 10 տարի է անցել, սակայն 10 անձանց մահվան համար ոչ ոք առայժմ պատասխանատվության չի ենթարկվել եւ չի դատապարտվել։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2016-ի հուլիսին Սարի թաղում տեղի ունեցած բախումներից հետո ձերբակալվածների հարազատները եւս լուրջ հույսեր ունեն, որ երկրում քաղաքական իրավիճակի փոփոխությունը կարող է նպաստել գործի առավել արդար դատաքննությանը եւ այդ մարդկանց ազատ արձակմանը։ Փաստաբաններն իրենց հերթին նշում են, որ ձերբակալված Սարի թաղցիների ազատ արձակման համար բոլոր իրավական հիմքերն առկա են։ Իրավաբանների պնդմամբ մեղադրական եզրակացության հիմքում դրված է պաշտպանյալներին վերագրվող գործողությունների ընդհանուր նկարագրությունը, բայց ոչ կոնկրետ դրվագներ, թեման մանրամասնում է Տաթև Դանիելյանը։
Թեև մայիսի 8-ին և 10-ին Սարի թաղի գործով նշանակված դատական նիստերը չեն կայացել, 10 ամբաստանյալներից 6-ի պաշտպան Լիպարիտ Սիմոնյանը պատրաստվում է առաջիկայում դատարանին միջնորդություն ներկայացնել, կանանք այլևս որպես խափանման միջոց չկիրառելու մասին։ Սարի թաղցիների հարազատները հույս ունեն, որ իշխանապողությունից հետո ավելի քան 1.5 տարի անազատության մեջ գտնվող 10 ամբաստանյալներին դատարանը կարդարացնի։
Ու հետո ակնկալիքս ինչի՞ է, Փաշինյանը ինքը հենց ինքը եղել է քաղ բանտարկյալ, ինքը հանիրավ մեղադրվել այն ամեն ինչի մեջ, ինչը որ իրականում չի գործել, էլի նույն մեր նախկին ղեկավարների էլի ձեռագրով ինքն է բանտարկվել, միգուցե ակնկալիքս մեծ է, որ ինքը ազատ կարձակվեն։
Փոքր իմ աղբերը այնտեղ կալանավորված ունեմ, 10 ընկեր, որ այնտեղ կալանավորված են, ասենք դա հաշվի առնելով ինձ թվում է ավելի շատ պետք է առաջ գնանք, քան թե հետ գնանք, որովհետև եթե մենք կանգնած մնանք մեր տեղում, ոչ մի բան չեր փոխվի, իսկ առաջ գնալով շանս կա, որ այսօր մենք հույսով ժամ առած սպասում ենք, որ մեր տղաները, մեր քաղաքական, ասենք այն տղաները, ովքեր պայքարել են մարդիկ, մի ժամ առաջ ազատ կարձակվեն։
2016-ի հուլիսին Սասնածռեր զինված խմբի կողմից ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը գրավելու օրերին, հուլիսի 19-ին, Սարի թաղում ոստիկանների եւ քաղաքացիների միջև բախումներից հետո իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն կիրառելու համար մեղադրանք առաջադրվեց 10 քաղաքացու։ Հանցագործությունն ապացուցվելու դեպքում ամբաստանյալներին սպառնում է 5-ից 10 տարվա ազատազրկում։ Դատավարությունը դեռ ընթացքի մեջ է, փաստաբան Լիպարիտ Սիմոնյանը պնդում է, գործի քննությունը միտումնավոր ձգձգվում է։ Լավագույն դեպքում ամսվա ընթացքում 1 նիստ է կայանում։ Ըստ փաստաբանի, հարցակննել են բոլոր տուժածներին եւ վկաների մեծ մասին, որոնք ոստիկանության աշխատակիցներ են, ու որևէ մեկը կոնկրետ ամբաստանյալի դեմ ցուցմունք չի տվել։
Մեղադրանքի ձևակերպումը իր մեջ չի պարունակում որևէ կոնկրետություն, թե կոնկրետ ով ինչ գործողություն է կատարել։ Երբ որ մեղադրանքը առաջադրվել է եւ կոնկրետ չէ մեղադրանքը, այսինքն նախաքննական մարմինը չուներ հստակ ձևակերպում, թե կոնկրետ էլի գամ նույնը կրկնեմ, Էդուարդ Զայթունյանը ում է հարվածել, սենց կոպիտ օրինակ եմ բերում, մեղադրանք ընդհանրապես չպետք է առաջադրվել։
Ամբաստանյալներից Հարություն Թորոսյանի եղբայրը Թորոս Թորոսյանը համոզված է, որ Սարի թաղի ձերբակալություններն այլախոհներին լրացնելու իշխանության ծրագիրն էր։ Ասում է, 2016-ի հուլիսին շրջափակման մեջ գտնվող թաղամասի բնակիչները դուրս էին եկել փողոց սոցիալական խնդիրներ բարձրացնելու համար եւ Սասնածռերին միանալու կամ ոստիկաններին վնասելու մտադրություն չի եղել։
Բարձացել են սոցիալական հարցերը, միաժամանակ բարձացել են, ասենք, Սասնածռերի ապստամբության ժամանակին չի համար, որովհետև հենց այդ ժամանակը հատվածը մասնակցված եղել Սարի թաղի այդ հատվածը ամեն ինչից, կոմունալ բոլոր հարմարավետություններից։ Եվ եթե վերցնենք սոցիալական խնդիր, ուրեմն իրանք ընդհանրապես չպետք է կալանավորվեին։
Ամբաստանյալներից Էդուարդ Զայթունյանի 8-ամյա աղջիկը չի հիշում, թե վերջին անգամ երբ է հորը տեսել։ Մայրն ասում է, տեսակցությունների աշխատում է իր հետ չտանել երեխան ստրեսի ենթարկվում։ Վերջինն ինչ հիշում է Անուշիկը, հորը ձերբակալելու պահն է։
Այստեղ կանգնած էր իր ավտոյով, ավտոյի վրա էր հենված, եկան իր տարին, տարան։
Բա ինչ էին ասում, ինչի տարան։
Ինքը մեղավոր չի, որ տարան։
Անուշիկը համոզված է, որ հայրիկին ու մյուսներին մինչև մայիսի վերջ ազատ են արձակելու։ Սարի թաղի 10 ամբաստանյալներն անցնում են 4 տարբեր դատական գործերի շրջանակում։ Առաջիկա նիստը նախատեսված է մայիսի 15-ին։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայիսի 8-ին Նիկոլ Փաշինյանի ընտրությունը վարչապետի պաշտոնում հնարավոր դարձավ միայն այն բանից հետո, երբ հանրապետական կուսակցությունը հրահանգեց իր խորհրդարանական խմբակցության անդամներից մի քանիսին հիմնականում առավել վատ համբավ ունեցողներին քվեարկել ընդդիմության թեկնածուի օգտին։ Նախապես ծրագրված այս քայլը, սակայն, առանց անակնկալների չանցավ։ Վարչապետի ընտրության երկու փուլերի ընթացքում հանրապետական խմբակցության անդամներից առնվազն երկուսը ընդդիմացան կուսակցական որոշմանը՝ առաջինը մայիսի 1-ին, մյուսը մայիսի 8-ին։ Հանրապետականի ներսում ընթացող խմորումների մասին պատմի Աստղիկ Բելելյանը։
Հանրապետական խմբակցությունն իր առաջիկա նիստում կքննարկի նաև կարգապահական հարցեր, այդ թվում քաղաքական որոշմանը չենթարկված և Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը ոչ իրենց հորդորով կողմարտահայտված падգամավորների հարցը, ազատությանը փոխանցեց ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։ Մայիսի 1-ին Նիկոլ Փաշինյանի օգտին կողմեր քվեարկել հանրապետական խմբակցության ընդամենը մեկ անդամ անկուսակցական Ֆելիքս Սոլակյանը, իսկ մայիսի 8-ին Բաղդասարյանի խոսքով քաղաքական որոշմանը չի ենթարկվել և կողմ է քվեարկել Շիրակ Թորոսյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցնենք, մայիսի 1-ին վարչապետ չընտրվեց հենց հանրապետականի դեմ քվեարկության արդյունքում, իսկ մայիսի 8-ին խորհրդարանական մեծամասնություն ունեցող խմբակցությունը հայտարարեց դեմ են Փաշինյանի թեկնածությանը, բայց հավատարիմ կմնան խոստմանն ու կոժանդակեն նրան դառնալ վարչապետ։ Չնայած հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը քվեարկությունից առաջ հավաստիացրել էր, թե Փաշինյանի օգտին իրենց ձայները կտան խմբակցության 10 գումարած 1 падգամավոր, այնուհանդերձ ցուցատախտակն այլ պատկեր արձանագրեց, կողմ քվեարկեց 13-ը։
Շիրակ Թորոսյան, որը ոչ միայն հաստատել էր իր դեմ քվեարկելը, նաև ընդհանրապես քվեարկությունից րոպեների առաջ կամ կես ժամ առաջ դուրս ճշտում է կատարվել, որ ինքը հավատարում է քաղաքական որոշմանը, հակառակ դեպքում ես իմ ելույթի մեջ այլ ձևով կարտահայտվեի, և դա հանկարծակի էր, և դա այն քայլը չէ, դա քաղաքական գործի քայլ չէ։ Այս խնդիրները, որ Ֆելիքս Սոլակյանը նախորդ մեզ զգուշացել է ապրիլի 30-ին, առաջին քվեարկության ժամանակ, իհարկե ինձ համար անակնկալ էր, բայց ամեն դեպս մարդ ուներ իր դիտորդը, մենք պետք է ամփոփենք մեր երկու քվեարկությունները և ընդհանրապես այս իրավիճակները, որովհետև արդեն իրովի նոր քաղաքական իրավիճակը, այլևս Հայաստան Հանրապետությունն ունի նոր վարչապետ։ Մեր նաև հետագա անելիքները պետք է քննարկենք, նաև դրա մեջ մտնում է այդ կարգապահական հարցը։
Կարգապահական հարցերը ես ճիշտ եմ, չէ՞, հասկանում, դուք նկատի ունեք այն հարցերը, որոնք օրինակ չեն ենթարկվել խմբակցության որոշմանը։
Նաև
ինչպես падգամավորները իրավունք ունեն դուրս գալու խմբակցության կազմից, գիտեք, Արգային ժողովի կանոնակարգով, այնպես էլ խմբակցությունն իրավունք ունի իր անդամին խմբակցությունից հեռացնելու։ Դուք այդպիսի որոշում այս պահին ունեք։
Մենք դրանից հետո խմբակցությանից չենք ունեցել, առաջիկա խմբակցությանից երկու կլինի, մենք առանձնանալ նաև այդ հարցը։
Դուք չեք բացառում, այսինքն որ կարող եք որոշում ունենալ։
Ես առանձին խմբակցության հետ խորհրդակցելու որևէ հարց չեմ բարձրացնում, որովհետև դուք գիտեք, իմ դիրքը այսօր այնպիսին է, որ իմ յուրաքանչյուր բառը ընդունում են պաշտոնապես։
Բաղդասարյանը պնդեց, թե մայիսի 1-ին Փաշինյանի թեկնածությունը կողմ քվեարկած Ֆելիքս Սոլակյանի դիրքորոշմանն իրենք ծանոթ էին, և երբ մայիսի 8-ին ինքնասում էր իրենց խնդրանքով 10 գումարած 1 падգամավոր կողմ կլինի, նկատի չուներ Ցոլակյանին, ասաց անուն չի կարող տալ, թե ով է եղել այդ գումարած 1-ը, որը ի վերջո կողմ է քվեարկել, բայց նշեց, եղել է պայմանավորվածություն, նա վերջնական որոշումը կայացնելու էր իր ելույթից հետո։ Բաղդասարյանն ասաց, այնուհանդերձ ինքը համոզված էր, որ նա կողմ է քվեարկելու։ Այդ անձը ըստ Վահրամ Բաղդասարյանի Միհրամ Պողոսյանն էլ չէր, քանի որ նրան խմբակցությունն էր տեղեկացրել, որ պետք է կողմ քվեարկի։ Մայիսի 8-ին հանրապետականից Փաշինյանի օգտին քվեարկեցին գեներալներ Մարմվել Գրիգորյանն ու Սետրակ Սարոյանը, դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին պետ Միրան Պողոսյանը, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի նախկին տեղակալ Ֆելիքս Սոլակյանը, գործարար падգամավորներ Սամվել Ալեքսանյանը, Արտակ Սարգսյանը, Արայիկ Գրիգորյանը, Արման Սահակյանը, Աշոտ Արսենյանը, Մուրադ Մուրադյանը, Ջավախ Քայրենակցական միության նախագահ Շիրակ Թորոսյանը, համաշխարհային ասորական միության անդամ Արսեն Միխայելովը, Հայաստանի քրդական ազգային խորհրդի նախագահ Կնյազ Հասանովը։ Շիրակ Թորոսյանն ազատության հետ զրույցում հաստատեց, որ այո, ինքը չի եղել կողմ քվեարկողների ցանկում, բայց գնացել է այդ քայլին, ինչպես նա նշեց, խղճի թելադրանքով, մինչդեռ մայիսի 1-ին Փաշինյանի առաջին ընտրության օրը, հիշեցնեմ, Թորոսյանը դեմ էր քվեարկել։ Իդեպ այսօր Սամսխե Ջավախքի 6 հասարակական կազմակերպություններ հայտարարել են, թե Ջավախ Հայրենակցական միության նախագահն իր քվեարկությամբ արտահայտել է Ջավախ քահայության ճնշող մեծամասնության մեջբերում եմ անառարկելի ցանկությունը։
Չեմ ենթարկվել Նիկոլ Փաշինյանին դեմ քվեարկելու պահանջին։ Ես առաջնորդվել եմ ժողովրդի կամքով։
Հնարավոր համարում եք, որ լարվածություն լինի արդեն խմբակցությունում և դուրս գալու որոշում։
Իրանց խնդիրն է, դա իրանց խնդիրն է, ասի Հրապարակչության Վահրամ Բաղդասարյանի վարչակիցը աններելի է եւ չարտարացված, հաստատելուց ոչ որ ակումներ հատել բանալ, դրանից ելնելով դավաճանություններ եսի միշտ, որ ինքը որ ակումներ արել, արդեն դա ինձ հետեւություններ անելու տեղիք է տալիս։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ողքի ակցիաները Հայաստանում չեն դադարում, եթե մինչև մայիսի 8-ը, մինչև Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետի պաշտոնում ընտրվելն, այդ ողքի ակցիաների գլխավոր թեման ամբողջական իշխանափոխություններ, ապա այսօր ցույցերն ու անհնազանդության ակցիաները վերաբերում են առավելապես լոկալ խնդիրներին։ Դրանցից թերևս ամենաառանցքայինը Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի քաղաքական ճակատագիրն է։ Այսօր առավոտվանից քաղաքապետարանի դիմաց հավաքված տասնյակ ակտիվիստների պնդմամբ Տարոն Մարգարյանը ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակում միայն մեկ ճանապարհ ունի հրաժարվել Երևանի քաղաքապետի պաշտոնից, պատմում է Նարինե Ղալեչյանը։
Մերժում ենք Տարոնին, նախաձեռնության անդամներն այսօր հավաքվել էին Երևանի քաղաքապետարանի առջև, պահանջելով քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականը։
Ոչ ապօրինի շինարարությանը,
ոչ ապօրինի շինարարությանը,
ոչ բանդաներով բռնությանը,
ոչ բանդաներով բռնությանը,
ոչ բյուջեի մսխմանը,
ոչ բյուջեի մսխմանը։
Նախաձեռնության անդամները քաղաքապետարանի առջև այսօր հայտարարեցին, որ մամուլում հայտնված տեղեկությունների համաձայն Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը պահանջող ցուցարարներին Ավան վարչական շրջանում ծեցի են ենթարկել նաև Տարոն Մարգարյանի թիմակիցներն ու մերձավորները։ Հիշատակեցին քաղաքային բյուջեից կատարված մի քանի գնումներ, օրինակ 1.5 միլիոն դրամով գնված կոնյակի բաժակները, 29 միլիոն դրամանոց կոնյակը, Էրեբունի Երևան տոնակատարությունների համար ծախսված 80 միլիոն դրամի հատկացումը, թափարող շների դեմ պայքարը համար ծախսված տարեկան մինչև 220 միլիոն դրամը, որ նստակցիայի մասնակիցների ծախսվել է անարդյունավետ։ Հայտարարեցին նաև, որ քաղաքապետի ամսական 575,000 դրամ աշխատավարձն ու հայտարարագրված ունեցվածքի չափը կասկածի տեղիք է տալիս։
17 թվականի հունիսի 18-ի տվյալներով քաղաքապետին են պատկանում անհատական բնակելի տուն եւ ամառանոց, հասարակական եւ արտադրական նշանակության շինություններ, բնակարաններ, ավտոմեքենա, ավտոտնակներ, արժեքներ, համական միջոցներ 250 միլիոն ՀՀ դրամի, 45,000 ԱՄՆ դոլարի, 50,000 եվրոյի չափով, ինչը նա ձեռք է բերել պաշտոնավարման ընթացքում միայն։ Հավելենք, որ նրա գործազրկինը հայտարարագրել է 50 միլիոն ՀՀ դրամ։
Քաղաքապետը չի խորսել իր տիրապետած վարչական ռեսուրսները բանդաների տեսքով բաց թողնել խաղաղ բնակիչների վրա։ Մասնավորապես այս գծանեց այս շարժման օրերին Ավան վարչական շրջանում քաղաքապետարանի աշխատակ և Տարոն Մարգարյանի մերձավորների մահակավորված հարձակումը բնակիչների և խաղաղ ցուցարարների վրա։
Մերժում ենք Տարոնին, նախաձեռնության անդամները ներկաներին հիշեցրին նաև, թե ինչպես էին ավականու ՀՀԿ-ական խմբակցության անդամները քաշքշել ու ծեցի ենթարկել երկիր ծիրանի անդամ Մարինե Խաչատրյանին, ով փորձել էր Նուբարաշենցիների ուղարկած կոյուղաջուրը տարաներով մոտեցնել քաղաքապետին։ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականի պահանջով քաղաքապետարանի առջև հավաքված ցուցարարներին միացան նաև ելք և երկիր ծիրանի խմբակցության մի քանի անդամներ։ Ելք խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյան.
Ես նույնիսկ կարծում եմ, որ մեր հնչեցրած պահանջը ևս ուշացած էր եւ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականը առօրեական էր ամսի 23-ից սկսած Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո։ Ես միշտ համարել եմ, որ Երևանում քաղաքապետի ընտրություններից հետո քաղաքապետ ընտրվել է ոչ թե այն սկզբունքով, թե քաղաքում ով է ամենաշատ հարգված եւ սիրված գործիչը, այլ ընտրվել է կենտրոնական իշխանության որոշմամբ, այսպես ասած, եւ դրանից բխել են նաեւ ընտրությունների արդյունքները։
Երկիր ծիրանի խմբակցության նախագահ Զարուհի Փոստանջյանն ասաց, քաղաքապետարան մտնելու առաջին իսկ օրվանից իրենք բոյկոտել են Տարոն Մարգարյանին ու պահանջել նրա հրաժարականը։
Մենք պետք է պահանջենք, որ այս ավականին լուծարվի եւ նշանակվեն արտահերտ ընտրություններ, հաջորդ քայլը իհարկե դա պետք է լինի։ Նա միջազգ պահը երբևիցե որպես քաղաքապետ հանդեսի եկել, այուղակի մեր հանրային միջոցները յուրացրել է եւ իհարկե այդ յուրացումը տեղի ունեցել ոչ թե միանցնյա, այլ Սերժ Սարգսյանի հետ համատեղ։
Մինչ քաղաքապետարանի Բաքում հավաքված ակցիայի մասնակիցները հնչեցնում էին Տարոն Մարգարյանի հրաժարականը հիմնավորող պահանջներ, նրանցից մի քանիսը դուրս եկան ու նստեցին ճանապարհին կատվածահար անելով երթևեկությունը, տնդեցին Տարոն Մարգարյանը պետք է իջնի ու հաշվետու լինի քաղաքացիներին իր արածի եւ չարածի համար։
Այս ճամփա փակելը նրա համար է, որ դուք էլ միանաք Տարոնին մերժելու։
Երբ գայսը ասենց ուղակի խոսում գնում ես, իրանք նայում են, ասում են հա ինչ։ Իսկ պիտի իրանք մի քիչ անհարմարություն տաս, որ իրանք հասկանան, ու ժողովուրդն է հասկանա, որ կա հանրային պահանջ ու կա խնդիր, որը պետք է լուծենք։
Արձագանքելով քաղաքապետարանի արչեվ մի քանի ժամ շարունակ հնչող Տարոն Մարգարյանի հրաժարականին, ավելի վաղ այս պահանջը բարձրացրած ավականու ելք և երկիր ծիրանի խմբակցությունների հայտարարություններին քաղաքապետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորքյանն ազատությանը փոխանցեց, որ օրակարգում քաղաքապետի հրաժարականին վերաբերող հարց չկա։ Քաղաքի կառավարման թիմն էլ ասաց բնականոն հունով շարունակում է իր աշխատանքը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ի տարբերություն Տարոն Մարգարյանի, որը գերադասում է երկրում ստեղծված զգացությունը, ընդհանրապես չմեկնաբանել նրա վանաձորցի գործընկեր Մամիկոն Ասլանյանը վերջին օրերին տարբեր ձևաչափերում է շփվել քաղաքի բնակիչների հետ։ Վանաձորի քաղաքապետի մոտեցումները, սակայն, փոխվում էին իրադարձությունների զարգացմանը զուգահեռ։ Եթե մոտ 3 շաբաթ առաջ նա հայտարարում էր, որ որևէ հեղափոխություն, որևէ դրական արդյունքի երբեք չի հանգեցրել, ապա այսօր կոչ է անում հաշտվել ստեղծված իրողությունների հետ։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի կարծիքով ազգի շահերից բխող ժողովրդի կամքի ցանկացած դրսևորում ողջունելի է։ Այս մասին նա նշեց Ազատությանը տված հարցազրույցում, խուսափելով հստակեցնել հանրապետական կուսակցության անդամ քաղաքապետն այսուհետ ընդդիմություն թե իշխանություն է ներկայացնում։
Հիմա ընդդիմություն ենք թե իշխանություն։
Մենք քաղաքային իշխանություն ենք։
Անցած ավելի քան մեկ ամսվա ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած շարժման օրերին Վանաձորում անցկացված ցույցերի ժամանակ Մամիկոն Ասլանյանը հաճախակի դուրս էր գալիս քաղաքի կենտրոնական հրապարակ, ցուցարարներին հորդորում դադարեցնել բողոքի ակցիաները, շեշտելով, որ դրանք անիմաստ են։
Ինչ նպատակա, ինչ է հետապնդում ձեր ակցիայի նպատակը, որն է երևի։
Մենք ուզում ենք լավ ապրենք, մենք ուզում ենք լավ ապագա ունենանք։
Մենք մեր համակարգացիներով իրար ուսուսի կանգնելով հաստատ լավ ենք ապրելու մեր սեփական քաղաքում։ Դա բոլորից է կախված, դա կախված չի ոչ քաղաքապետից, ոչ վարչապետից, դա կախված է յուրաքանչյուր գիտակից քաղաքացու։ Բայց մարդ գիտեք, որ աշխատում է ու լավ չի ապրում, գիտեք։
Դեռ նախկին վարչապետ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից առաջ ապրիլի 17-ին, երբ ցույցերն սկսեցին ավելի բազմամարդ դառնալ, քաղաքապետը հրապարակում հավաքվածներին փորձում էր համոզել, որ հեղափոխությունը երկրին դրական արդյունքների չի հանգեցնի։
Ուրեմն իմացի, ոչ մի հեղափոխություն ժողովրդի համար որևէ անգամ, այն այստեղ պատմաբան, չգիտեմ, կիրթ մարդիկ են, որևէ հեղափոխություն որևէ ժողովրդի համար դեռևս դրական ազդեցություն չի ունեցել։ Այսօր կառավարությունը ձևավորվում է ազգային ժողովի միջոցով, ոչ թե այս մարդու կամ քումի, հիմի ոնց որ ես եկել եմ այստեղ քաղաքապետ, դու ինձ ասես այդ բաժնի վարիչը, ես չեմ ուզում դալ։ Ժողովուրդ ջան, մի քիչ պետական ձևի մտածեք։
Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո արդեն Վանաձորի քաղաքապետը դուրս էր գալիս եւ հայտարարում, թե ինքը ժողովրդի հետ է։
Ժողովուրդ ջան, այսա բեմի հարցը լուծե։ Ժողովուրդ ջան, պետքի ես եկ կգամ ելույթ ունենամ։
Այսօր, երբ արդեն Սերժ Սարգսյանը հրաժարական է տվել, ազգային ժողովը Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ է ընտրել, Մամիկոն Ասլանյանը խորհուրդ է տալիս շարժվել իրողությունների հետ եւ խուսափում պատասխանել այդ իրողությունը դրական թե բացասական հետևանքներ կբերի։
Դա լավի կբերի կամ վատի, որևէ մեկը այսօր չեմ կարող ասել, բերեք գնահատականներ չտանք, շարժվեք իրողությունների հետ։
Ժողովրդի հետ եք, ժողովուրդը ուրախ էր, եկեք դուք եք ուրախ են ինքներին մեծավ երեք։
Ես իմ տրամադրությունը միշտ կապված է լինում իմ տրամադրության հետ ու ընդհանրապես մեր ժողովրդի, մեր ապագայի, մեր քաղաքի հետ։ Հետևաբար, եթե իմ քաղաքում ամեն ինչ լավ լինի, քաղաքը զարգանա մեր պատկերացրած ուղով, ես էլ եմ ուրախ։
Ամեն դեպքում երեք ցնցություն էր քաղաքում, աննախադեպ ցնցություն էր, պարոն քաղաքապետ։
Տեսել եք, ցնցությունը ժողովուրդը ուրախության մեջ է, բոլորս ենք ականատես եղել, թողեք այդ պրոցեսները, մենք արդեն ունենք այս պահին ընտրված վարչապետ, որը ինքը կորոշի իր հետագա անելիքները։ Այդ ժամանակ արդեն բոլորս միասին գնահատականներ կտանք, ժողովրդի խանդավառությունը գնում է ճիշտ ուղով, թե դուք ինձ էլի հարցեր եք տալու։
Հիշեցնենք, հանրապետական կուսակցության անդամ Մամիկոն Ասլանյանը քաղաքապետ է ընտրվել 1.5 տարի առաջ Վանաձորի 33 հոգանոց ավականու փակ գաղտնի քվեարկությամբ։ Նրա օգտին քվեարկել էր ավականու 19 անդամ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Գ Գյումրիում շարունակվում են Շիրակի պետական համալսարանի ռեկտորի հրաժարականի պահանջով բողոքի գործողությունները։ Բողոքի ակցիաների մասնակիցները պնդում են, որ բուհի հանրապետական ղեկավարությունը տարիներ շարունակ կուսակցականացրել է Շիրակի պետական համալսարանը։ Նշեմ իդեպ, որ այս բուհի կառավարման խորհրդի ղեկավարը մայիսի 1-ին Նիկոլ Փաշինյանի օգտին քվեարկած միակ հանրապետական պատգամավորն է Ֆելիքս Ցոլակյանը։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Շիրակի պետական համալսարանի ռեկտորի հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաները շարունակվում են։ Սահակ Մինասյանը, սակայն, հայտարարում է, որ չի պատրաստվում հրաժարական տալ, դա կանի միայն հիմնավոր փաստարկների առկայության պարագայում։ Այսօր ակցիային միացել էր կրթության փորձագետ Երևանու ավագանու անդամ Անահիտ Բախշյանը, ով հայտարարեց, Մինասյանը պետք է հեռացվի ու պատասխանատվության ենթարկվի ամիսներ շարունակ բարձրաձայն ողջարարշավումների համար։
Ինքը համառում է, ասում է, ես չեմ տալու հրաժարական, մենք էլ ասում ենք կտաս, ենեն ոչ կտաս, կարող է դու սերժիկ ուժեղեիր, կարող է դու ավելի կարող էիր, ավելի մեծ իշխանություն ունեիր, քան սերժը, սերժը ոչ միայն գնաց, այլև ասեց, Նիկոլ, դու ճիշտ էիր, հիմա դու Սահակ Մինասյան, նամուս ունեցող գյումրեցի ես, եթե ապա այսօր եւ այդ պիտի տաս այդ հրաժարականը։
Բախշյանը դիմեց նաև բուհի կառավարման խորհրդի նախագահ հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Ֆելիքս Ցոլակյանին, որ անհապաղ խորհրդի նիստ գումարի եւ հեռացնի Մինասյանին։
Գոնե ինքը արագ կողնորոշվի, այսօր գա կառավարման խորհրդը հրավիրի եւ ասի ժողովուրդ, մենք ունենք այս լիազորությունը, կայացնում ենք որոշում, էլ չենք գորա հրաժարական տուր։ Ինչի հրաժարական տուր, կա հեռացնել, Ցոլակյանը պիտի հեռացնի, միանշանակ։
Անահիտ Բախշյանը ավելի ուշ հեռախոսով զրուցեց Ֆելիքս Ցոլակյանի հետ և փոխանցեց.
Ինքը վաղը առավոտյան անելու է հայտարարություն։ Ինչ կրնի այդ հայտարարության մեջ, մենք վաղը կտեսնենք, լավ։
Շիրակի պետական համալսարանի 64 դասախոսներ բաց նամակով դիմել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ավելորդը շրջանցել կամ արհամարել օրենքով սահմանված կարգը, դիմելով ինքնիրավչության և խաթարել համալսարանի բնականոն աշխատանքը այն պարագայում, երբ վերջին երկու տարիների ընթացքում բուհում ավելի քան 10 տուգում է իրականացվել։ Պահանջում ենք տուրք չտալ ամբոխավարությանը, հարցը կարգավորելով իրավական դաշտում, ասված է նրանց հայտարարությունում։ Բուհի նախկին ռեկտոր, այժմ Ծառուկյան դաշինքի պատգամավոր Վարդևան Գրիգորյանը հայտարարեց.
Ես որ եկել եմ ռեկտոր, 180 միլիոն փոխ չի եղել, բայց իմ դուսկալուց 500 միլիոն, 10 միլիարդ դրամ բյուջեում փող եմ թողել, փողել եմ, որ լապեն։
Կադրերին անդրադառնալով նախկին ռեկտորը հիշատակեց նրանց, ում ինքն է աշխատանքի ընդունել և որոնք հիմա պաշտպանում են ռեկտորին, երբ Գրիգորյանը նրանցից մեկի, բուհի ներկայիս դասախոսներից Ազատ Մաթևոսյանի անունը հնչեցրեց, վերջինս եկավ արձագանքելու, սակայն ցուցարարները թույլ չտվեցին։
Միրոպե պատասխանել, ուրեմը իրան և էլի եմ ասում, իրեն մախոների միջոցով հարձվեց ֆիզկուլտուրայի ֆակուլտետը, որը մեր ինստիտուտի բրենդն էր։
Միրոպե, ընդունում եմ, միրոպե, մախկոտն է,
Անահիտ Բախշյանը դիմեց նաև Հանրապետության գլխավոր դատախազին, որպիսի Դավթյանը նրա ձևակերպամբ դադարեցնի ընտրովի մոտեցում ցուցաբերել և 7 ամիս շարունակ հրապարակված նյութերով քրեական գործառուցվի։
Շատ արագ հանձնարարում է Շիրակի համապատասխան իրավապահ մարմիններին արագորեն ընթացք տան այստեղ և նախորդ օրերին հնչած բոլոր հայտարարություններին կոռուպցիայի մասին, այսինքն հաղորդումները հանցագործության մասին։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցները մութ կործեցին բուհ, սակայն ռեկտորի հետ հանդիպել չհաջողվեց, քանի որ ըստ պրոռեկտորի նրան առավոտյան Երևան են կանչել։ Սաթենիկ Կազվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Նիկոլ Փաշինյանի այցը Ստեփանակերտ, ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, Ադրբեջանում աննկատ չանցավ այս թեմային առաջինն անդրադարձել է երկրի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը, պնդելով, թե Փաշինյանի Ղարաբաղյան կարգավորմանը վերաբերող հայտարարությունները հակասական են։ Հիշեցնեմ, որ երեկ Ստեփանակերտ կատարած այցի ընթացքում Հայաստանի նորանշանակ վարչապետը հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է լիարժեքորեն մասնակցի բանակցությունների գործընթացին։ Բաքվից հնչող գնահատականներն իմի է բերել Հրաչ Մելքունյանը։
Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը գտնում է, որ բանակցություններին Ղարաբաղի լիարժեք մասնակցության մասին Հայաստանի նոր ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի Ստեփանակերտում արած հայտարարությունը խեղաթյուրում է միջազգային իրավունքի նորմերը և հակասում ՄԱԿ-ի և ԵԱՀԿ-ի փաստաթղթերին։ Այս մասին ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Հիքմետ Հաջիևը։ Նա միաժամանակ ընդգծել է, որ Ադրբեջանը պատրաստ է շարունակելու առարկայական բանակցությունները գոյություն ունեցող օրակարգի հիման վրա ԵԱՀԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ հակամարտության շուտափույթ կարգավորման համար։ Երեկ Ստեփանակերտում Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, որ պատրաստ է շարունակել բանակցությունները Ադրբեջանի նախագահի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, բայց միաժամանակ նշել է, որ Ղարաբաղը ևս պետք է բանակցությունների լիարժեք կողմ լինի։
Պատրաստ եմ բանակցել Ադրբեջանի նախագահի հետ, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, այնպես կարծում եմ, որ բանակցային այդ ֆորմատը լիարժեք համարվել չի կարող, քանի դեռ դրան չի մասնակցում հակամարտության լիարժեք կողմերից մեկը՝ Արցախի ղեկավարությունը։ Դժվար է պատկերացնել, որ ոչ լիարժեք կիսատ ֆորմատով որևէ բանակցություն կարող է արդյունք տալ։
Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը Ղարաբաղի հակամարտ կողմ լինելը վիճարկում է, ասելով, թե Հելսինկիում 1992 թվականին կայացած ԵԱՀԿ-ի նախարարների խորհրդի որոշումով հակամարտ կողմեր են ճանաչվել Հայաստանը և Ադրբեջանը, իսկ Ղարաբաղի հայկական և ադրբեջանական համայնքները ճանաչվել են շահագրգիռ կողմեր։ Նա նաև հիշատակել է ՄԱԿ-ի բանաձևերը, այդ ամենը ներկայացնելով զուտ Բաքվի տեսանկյունից, զուտ Բաքվի շահերին համապատասխան մեկնաբանություններով, որը հայկական կողմը մշտապես հերքում և հակադարձում է։ Փաստաթղթային այս մեկնաբանություններում նշեմ, որ ադրբեջանական կողմը շրջանցում է, ընդհանրապես չի հիշատակում 1994-ի հրադադարից ամիսներ անց Բուդապեշտում կայացած ԵԱՀԿ-ի գագաթաժողովի որոշումը, որտեղ Ղարաբաղը հակամարտ կողմ էր ճանաչվել։ Հիքմետ Հաջիևը նաև ասել է, թե Հայաստանը խեղաթյուրում և սխալ է մեկնաբանում ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը, Հայաստանը փորձում է ապացուցել, թե այդ սկզբունքը կարող է կիրառվել միակողմանի կերպով, և նա կրկնել է Ադրբեջանի դիրքորոշումը, թե Ղարաբաղի հայերը ներքին ինքնորոշման իրավունք ունեն Ադրբեջանի սահմանների մեջ, ինչը ենթադրում է, որ Ղարաբաղի հայկական և ադրբեջանական համայնքները խաղաղ, արժանապատիվ և բարգավաճ կարող են միասին ապրել ինքնիշխան Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Հիքմետ Հաջիևը ասել է, թե Ադրբեջանը դեռ հույս ունի, որ Հայաստանի քաղաքական նոր ղեկավարությունը չի կրկնի իր նախորդների սխալները և առողջ դիվանագիտական քաղաքականություն կվարի, ձգտելով քաղաքակիրթ հարաբերություններ հաստատել հարևան երկրների հետ։ Ավելի ուշ մեկնաբանությամբ հանդես է եկել Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Խալավ Խալաֆովը, ասելով, թե բանակցությունների ձևաչափը արդեն հաստատված է ԵԱՀԿ-ի շրջանակներում, բանակցություններում որպես կողմեր հանդես են գալիս Հայաստանը և Ադրբեջանը, իսկ միջնորդներ՝ Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը։ Մենք հավատում ենք, որ բանակցությունները կշարունակվեն այդ ձևաչափով։ Բանակցություններում հիմնական հարցերը կլինեն տարածքների շուտափույթ ազատելը։ Նման փորձեր ձեռնարկվել են նաև նախկինում, բայց դա իրական չէ, աբսուրդ է և չի համապատասխանում բանակցային գործընթացին։ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի օկուպացված տարածք է, դա քննարկման ենթակա չէ, հայտարարել է Ադրբեջանի փոխարտգործնախարարը։ Հիշեցնենք, Լեռնային Ղարաբաղը բանակցություններից դուրս մնաց Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնավարման օրոք։ Նա Ղարաբաղի ղեկավարն էր, 1997-ին նշանակվեց Հայաստանի վարչապետ, այնուհետև դարձավ նախագահ։
Երևանյան մամուլը այսօր եւս ակտիվորեն անդրադառնում է Նիկոլ Փաշինյանի Ստեփանակերտյան այցին, արդյոք Հայաստանի նորանշանակ վարչապետին գաջող վիբանակցությունների սեղան վերադարձնել Ռոբերտ Քոչեյանի թեթև ձեռքով 1998-ին կարգավորման գործընթացից հեռացված Ստեփանակերտին։ Թերթերի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով Ստեփանակերտում Հայաստանի նորընտիր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ղարաբաղյան քննքի վերաբերյալ արած հայտարարություններին ժամանակ թերթը գրում է։ Հայաստանի թիվ 1 պաշտոնյայի մասով հնչում է բավական պարզ սահմանազատված սկզբունքը։ Հայաստանը բանակցության մեջ պատասխանատու է միայն իր մասով, իսկ Արցախի մասով պատասխանատու կարող է լինել միայն Արցախը։ Սա իսկապես խնդրի նոր և հստակ շեշտադրում է, ըստ էության նոր նշաձող, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Ասել թե խնդիրն ամբողջությամբ լուծվում է միայն բանակցային ձևաչափի մասին հայտարարությամբ, իհարկե ճիշտ չի լինի, սակայն Նիկոլ Փաշինյանը գծում է իրապես կարևոր և հիմնարար գիծ այդ ամբողջական փոփոխության և տրանսֆորմացիայի համար։ Հայաստանն իրավասու չէ բանակցել Արցախի փոխարեն, և դա կարող է անել միայն Արցախի իշխանությունը։ Սա շրջադարձ է, դեռ քանի աստիճան կախված է իհարկե հետագա բովանդակային զարգացումից, սակայն նշաձողն ինքնին շրջադարձային է և հույժ կարևոր, գրում է ժամանակ թերթը։ Նույն թեմայի շուրջ 168 ժամը զրուցել է ռուս քաղաքագետ Դենիս Դվորնիկովի հետ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պարտավորվել է ամենջանք գործադրել Ղարաբաղը բանակցային սեյանի շուրջ վերադարձնելու համար։ Ստեփանակերտում ասուլիսի ընթացքում նա հայտարարել է, որ Արցախի Հանրապետության անունից կարող է խոսել Արցախի իշխանությունը։ Այս նոր իրողություններում ի՞նչ տարբերակով եք տեսնում այս խնդրի լուծումը։ Այս հարցին ռուս քաղաքագետը պատասխանում է. Դալիովին ճիշտ դիրքորոշում է, չի կարելի որոշել մի հանրապետության ճակատագիր առանց նրա ներկայացուցիչների մասնակցության բանակցություններում։ Եթե Փաշինյանը հասնի դրան, որ Արցախի ղեկավարը ներկա լինի բանակցային սեղանի շուրջ, ապա նա իրավամբ կմտնի մեծագույն քաղաքական գործիչների շրջանակ, նշում է Դենիս Դվորնիկովը։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Հիմա եկել է ժամանակը լծվել աշխատանքի, մի փոքր մոռանալ այն խելահեղորերը, որի ժամանակ բոլորս լծվել էինք փողոցներն ու խելակորույս մերժում էինք Սերժին և պահանջում էինք ընտրել մեր սրտի վարչապետին։ Այս էմոցիոնալ անզուսպ խինդն ու հաղթանակի հրճվանքը ժամանակն է, որ իրենց տեղը զիջեն շատ ավելի լուրջ մտածմունքների ու ծրագրերի։ Մենք պետք է հասկանանք, որ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողի գլխավոր գործառույթը Facebook-ով լայվ մտնելը չէ, ոչ էլ ասուլիսներ տալն ու բարեկամական այցելություններ կատարելը։ Մեր երկրում շատ անելիքներ կան, ամփոփում է հրապարակ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ տարածաշրջանային զարգացումների մասին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի Հելսինկի հանձնաժողովն անցած գիշեր լսումներ էր հրավիրել նվիրված Ադրբեջանում մարդու իրավունքների շուրջ ստեղծված կացության ամերիկացի օրենսդիրներն ու իրավապաշտպանները մասնավորաբար նշում էին, որ Իլհամ Ալիևի վարչակազմը հերթական անգամ փոխել է երկրի սահմանադրությունը, սեփական իշխանությունը լեգիտիմացնելու նպատակով կոնգրեսում երեք բավական կոշտ կարծիքներ են հնչել, ընդհուպ մինչև Բաքվին պատժելու կոչեր։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի։
Ժամանակն է, որ արևմուտքը պատժամիջոցներ սահմանի Ադրբեջանի իշխանությունների հանդեպ մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության շարունակական ոտնահարման համար։ Ընդհանուր առմամբ սա էր ամերիկյան կոնգրեսի Հելսինկի հանձնաժողովում նախորդին կազմակերպված լսումների հիմնական թեման։ Հեղինակավոր հանձնաժողովը, որի տեսակետը ծանրակշիռ ազդեցություն ունի Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության վրա, երեք հրավիրել էր իրավապաշտպանների և փորձագետների պարզելու առաջին հանրապետության հռչակումից 100 տարի անց ինչ վիճակում է ժողովրդավարությունն Ադրբեջանում։ Գնահատականը միանշանակ էր, Բաքուն այսօր Հարավային Կովկասի վերջին պետությունն է, ուր վարչակազմը բռնազավթել է իշխանությունը, համատարած ոտնահարելով մարդու իրավունքները։ Քաղաքական բանտարկյալների, նրանց հարազատների, ամենօր բռնության ու ճնշումների ենթարկվող ադրբեջանցիների անունից ես մեղադրում եմ Իլհամ Ալիևին ընտրությունները կեղծելու, ընդդիմադիրներին կտանքների ենթարկելու և առևանգելու համար, հայտարարեց Մեյդան TV-ի տնօրեն Էմին Միլին։
Ադրբեջանի ժողովրդի անունից ես մեղադրում եմ Ալիևին նաև 2.5 միլիարդ դոլար գողանալու, և այդ գումարները ոչ միայն Ադրբեջանի ժողովրդի, այլև Եվրամիության Միացյալ Նահանգների դեմ օգտագործելու համար։ Բազմաթիվ ապացույցներ կան, որ 2012-2014 թվականներին օրական միջինում 3 միլիոն դոլար է հոսել Ադրբեջանից դեպի բրիտանական օֆշորներ, որպեսզի հետո ծախսվի արևմուտքի քաղաքական գործիչներին, լրագրողներին, փորձագիտական խմբերին կաշառելու համար։ Եվ երբ մենք խոսում ենք Ալիևի մասին որպես դաշնակից, պետք է հասկանանք, որ նրա վարչակազմը հանցագործություն է գործում ոչ միայն սեփական ժողովրդի, այլև Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի դեմ։
United States of America against European Union.
Տևական ժամանակ արևմուտքը կարծել է, որ Ալիևի նմանների հետ պետք է արճակատման չգնալ, ինչը նրա կողմից ընկալվել է որպես թուլության նշան, փաստեց ընդդիմադիր Մեյդան TV-ի ղեկավարը նշելով, հիմա արդեն արևմուտքը խոսքով դատապարտելուց բացի նաև պետք է հստակ քայլեր ձեռնարկի.
And I think it's time.
Ժամանակն է, որ Արևմուտքում Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում եւս Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի նման հետաքննություն անցկացվի, պարզելու արդյոք եւ ինչպես է Ալիևի վարչակազմը կաշառել ամերիկացի քաղաքական գործիչներին, լրագրողներին եւ փորձագետներին։ Ամերիկայի երկու նախկին դեսպաններն այժմ աշխատավարձ են ստանում Ալիևի վարչակազմից։ Սա ամոթ է, եթե ես լինեի ամերիկացի կամաչեի։
Արևմուտքում ոմանք հայտարարում են, թե Ադրբեջանը կարևոր դաշնակից է, որպես պատմաբան սակայն պնդում եմ, իրականում ճիշտ հակառակն է, նշեց Մասաչուսեթսի համալսարանի պրոֆեսոր Օդրի Աչտատը փաստելով, 20-րդ դարի զարգացումները ցույց տվեցին, որ վարչակազմերը, որոնք ոտնահարում են մարդու հիմնարար իրավունքները, չեն կարող վստահելի գործընկեր լինել։ Ժամանակն է իրերը կոչել իրենց անուններով, իր հերթին փաստեց իրավապաշտպան Freedom Now կազմակերպության ղեկավար Մարան Թորները։ Ադրբեջանի իշխանությունը տարեց տարի էլ ավելի է կոշտացնում իր բռնապետական կառավարումը։ Ժամանակն է անուններ տալ և պատժել, խոսքը ոչ թե Ադրբեջանի մասին, այլ կառավարության անդամների, որոնք ոտնահարում են մարդու իրավունքները, նախարարների, դատախազների, դատավորների, ոստիկանների։ Ժամանակն է պատասխանատվության ենթարկել նրանց, ինչը նշանակում է, որ արևմուտքը պետք է առավել կոշտ լինի և դիտարկի այս պաշտոնյաների նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը։ Ավելի վաղ հեղինակավոր այս հանձնաժողովը խստորեն քննադատել էր Ադրբեջանում անցկացված վերջին նախագահական ընտրությունները փաստելով, քվեարկությունն անցել է ազատ ընտրություն կատարելու և անկախ մամուլի բացակայության պայմաններում։ Հանձնաժողովի համանախագահ հանրապետական Քրիս Սմիթն էլ անցած տարի շրջանառության մեջ էր դրել Ալիևի վարչակազմի դեմ պատժամիջոցներ սահմանող օրինագիծ, որն արդեն մտել է կոնգրեսի օրակարգ։
Հետխորհրդային տարածքի եւս մեկ ավտորիտար պետություն ու Ղազախստանում այսօր նույնպես բողոքի գործողություններ էին դրանց մասնակիցների հիմնական պահանջը քաղբանտարկյալների ազատ արձակումներ։ Աստանայում եւ Ալմատայում ցավալված բողոքի գործողությունների մասին պատմի Լուսինե Մուսայելյանը։
Բողոքի ակցիաներ Ղազախստանի խոշոր քաղաքներում ոստիկանությունը վերման է ենթարկել տասնյակ մարդկանց, այդ թվում պատահական անցորդների։ Ցուցարները բողոքի չարտոնված երթերի են դուրս եկել ազատություն քաղբանտարկյալներին ամոթ կառավարությանը, վերջ կտանքներին կարգախոսներով, իշխանություններից պահանջելով ազատ արձակել քաղաքական դրդապատճառներով ճաղերի ետևում պահվող քաղաքացիներին։ Աստանայում եւ նախկի մայրաքաղաք Ալմատիում իրավապահներն անմիջապես միջամտել եւ ցրել են ցուցարարներին ու բերման ենթարկել մեծ թվով քաղաքացիների։ Հաղորդվում է, որ միայն Ալմատիում ձերբակալվածների թիվը շուրջ 80 է։ Անվտանգության ուժերի ներկայացուցիչները հրաժարվում են մեկնաբանել իրավիճակը։ Ողոքի այս ակցիաների կազմակերպիչը երկրում արգելված Ղազախստանի ժողովրդավարական ընտրություն ընդդիմադիր շարժումն է, որի հիմնադիրը վտարանդի քաղաքական գործիչ ղազախստանյան իշխանությունների ընդդիմախոս Մուխտար Աբլազովն է։ Ղազախստանի դատարանի կողմից ծայրահեղական կազմակերպություն հրճակված ընդդիմադիր շարժման առաջնորդը հայրենիքում հերակակարգով 20 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել, խոշոր չափի գումարներ հափշտակելու մեղադրանքով։ Նա հայրենակիցներին ուղված տեսաուղերձների միջոցով պնդում է, որ փաստացի 1989 թվականից Ղազախստանը ղեկավարող Նուրսուլթան Նազարբայևը պետք է հեռանա իշխանությունից, իր հետ տանելով տարիներ շարունակ երկրում բարձր պաշտոնները զբաղեցնող ազգական ներին եւ մերձավորներին։ Աբլազովը ժամանակ առ ժամանակ ներկայացնում է նաեւ Ղազախստանի իշխող վերնախավի մասնակցությամբ կոռուպցիոն բացահայտումներ։ Մուխտար Աբլազովի գլխավորած շարժումը Ղազախստանում բողոքի այս ակցիաները կազմակերպել է Եվրախորհրդարանի պաշտոնական առաքելության այցին ընթարաջ, որն ինչպես ակնկալվում է, պետք է գնահատի Եվրամիության եւ Ղազախստանի միջև համագործակցության եւ գործընկերության համաձայնագրի պայմանների կատարումը։ Համաձայնագրի կետերից մեկը վերաբերում է Ղազախստանում քաղաքացիական ազատ ազատությունների եւ մարդու իրավունքների պաշտպանությանը։ Ապրիլի 25-ին էլ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մի խումբ պատգամավորներ կոչ են արել Ազերբայևի վարչակազմին իրականացնել ստանձնած միջազգային պարտավորություններ, այդ թվում խոսքի ազատության ապահովման, խաղաղ հավաքների հարցով, ինչպես նաեւ վերջ 10 սոցիալական ցանցերի արգելափակումներին։ Միջազգային իրավապաշտպան կառույցները Ազերբայևի վարչակազմին մեղադրում են շուրջ 3 տասնամյակ շարունակ երկրում այլակարծությունը հիմնարար ազատությունները ճնշելու մեջ։ Լրագրողական մի շարք կազմակերպություններն Ազերբայևին դասում են մամուլի գիշատիչների թվին քննադատական խոսքը լրացնելու և անկախ լրատվամիջոցներին ճնշելու պատճառով։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։